Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда», пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Завяршаецца датэрміновае галасаванне на мясцовых выбарах. У выніку праверак пасля гібелі салдата ў войску распачалі 48 крымінальных спраў. З-за карупцыйнага скандалу Лукашэнка звольніў міністра спорту, не дачакаўшыся канца алімпіады. Гэта і іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна тыдня ў праграме «Петарда». 13 лютага ў Беларусі на мясцовых выбарах пачалося датэрміновае галасаванне. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына 13 лютага правяла апошнюю перад мясцовымі выбарамі прэсавую канферэнцыю. Яна паведаміла, што пры ЦВК акрэдытавалі 46 міжнародных назіральнікаў. Азначым, што за 3 дні датэрмінова прагаласавалі амаль 19% выбарцаў. Сочаць за мясцовымі выбарамі і беларускія назіральнікі. Чым адметнае сёлетняе датэрміновае галасаванне, у эфіры Еўрарадыё распавёў каардынатар кампаніі «Права выбару» Алесь Сілкоў.
У нас есть 33 округа, где мы ведем тотальное наблюдение. Она есть в каждых областных центрах, есть районные, сельские округа. В городе Минске этих 5 округ, где мы вот можем говорить именно за это. Но всегда возникает вопрос, если посмотреть очень внимательно цифры, где вот примерно цифры совпадают по наблюдателям и членам участковой комиссии, в принципе, в Беларуси как-то одинаково такая вот есть. Вот я смотрю, вот Брест, грубо говоря, 7,1, 4,4, Гродно 5,5, где так совпадает, Могилев 5, 7,2. Понимаете, получается вот такая как бы одинаковая цифра, где идет вот такая. Даже там, я еще раз напомню, где совпадает число проголосовавших как у наблюдателей, число голосовавших у членов комиссии. А таких участки есть. А когда мы, а есть такие же случаи, что по подсчетам наблюдателей, особенно поставил рекорд Старовилинский 41, это участок номер 27. По подсчетам наблюдателей 10, по подсчетам комиссии 164. В таких случаях мы сразу, наш наблюдатель пишет в районную комиссию, пишет жалобу о том, чтобы проверить данный факт и, ну, проверить, почему такое произошло. Мы пишем жалобу в районную комиссию, также мы эту жалобу также даем нашим кандидатам, которые также могут написать в районную комиссию жалобу. Единственное, что это наше, вот то, что мы можем сделать. Это пример, знаете, как вот удачно или неудачно. Город Гомель. Вот вчера я думал, впервые столкнулся с тем, что появилась нормальная комиссия, которая правильно считает. Все сходилось. Сегодня вот не успели мы это сказать, и разница посыпалась на 120, 130, 140 голосов. У меня есть такое твердое ощущение, что с них как бы требуют, дайте нам явку, и каждый начинает придумать, на что, кто во что горазд. Кто занимается приписками, кто делает какой-то, ну, карусели, ну, любым способом, чтобы дать какую-то цифру. Два дня, Брест, Гродно, наши цифры и их цифры совпадают, так? Видеть, были ли карусельщики, еще пока как-то не сообщалось. У меня такое ощущение, что, может, это такое самое серьезное минское изобретение, но пока с региона вот не было поступления инцидентов, еще пока такого не было.
Распавёў Еўрарадыё каардынатар кампаніі «Права выбару» Алесь Сілкоў. Нагадаем, што асноўны дзень галасавання – гэта нядзеля, 18 лютага. На 18 тысяч мандатаў дэпутатаў мясцовых саветаў прэтэндуе 22 тысячы кандыдатаў.
18 лютага, 14 гадзіны, выбарчы марафон. Самыя свежыя навіны з участкаў для галасавання, размовы з назіральнікамі, уключэнні з цэнтра выбаркама. Сачы за выбарамі з Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговай важнай навіной на гэтым тыдні сталася тое, што Александр Лукашэнка ў чацвер 15 лютага звольніў міністра лясной гаспадаркі Міхаіла Амельяновіча і міністра спорту і турызму Александра Шамко. Афіцыйна чыноўнікаў пазбавілі пасадаў за тое, што яны не прымалі мераў па барацьбе з карупцыяй у падначаленых ім арганізацыях. Па інфармацыі Еўрарадыё, гучная адстаўка міністра спорту і турызму Александра Шамко звязаная з карупцыйным скандалам у палацы спорту. У пятніцу Александр Лукашэнка патлумачыў адстаўкі міністраў. Ён заявіў, што ад пачатку свайго знаходжання каля ўлады змагаецца супраць карупцыі. А летась папярэдзіў усіх міністраў. Калі на іх прадпрыемствах выявіць карупцыю, ім давядзецца пакінуць свой партфель, сказаў у пятніцу Александр Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна ў выніковай праграме «Петарда». Пасля гібелі ў войску салдата Александра Коржыча на працягу 4 месяцаў праводзіліся праверкі. Па іх выніках следчы распачалі 48 крымінальных спраў. Пры гэтым адразу 42 крымінальныя справы распачалі ў 72-м вучэбным цэнтры ў Печах у Барысаўскім раёне. Пра гэта 14 лютага распавёў журналістам міністр абароны Андрэй Раўкоў.
Мы возбуждали уголовные дела по малейшим фактам грубости, превышения власти. Таких уголовных дел за этот период, за 4 месяца, с октября по январь, возбуждено 48 в 16 воинских частях, в том числе 22 в 72-м центре. Всего вооруженных сил около 300 воинских частей, ну чуть больше. Параллельно по линии МВД, независимо от нашей работы, были проведены опросы около, на сегодняшний день, 18 тысяч граждан, в числе которых военнослужащие, ранее уволенные из вооруженных сил, их родственники, матери, отцы. По результатам этих опросов получены основания для возбуждения дела по факту кражи мобильного телефона. Всего было 25 заявлений.
Заявіў у сераду міністр абароны. Таксама стала вядома, што ў 2017 годзе самагубствы ў беларускім войску учынілі 3 салдаты тэрміновай службы. Пры гэтым, паводле слоў Раўкова, за мінулы год пасля працы з ваеннымі псіхолагамі і лекарамі 154 прызыўнікі былі звольненыя са складу ўзброеных сіл. Сёлета такіх прызыўнікоў ужо 17. Нагадаю, што салдат тэрміновай службы Аляксандр Коржыш загінуў у кастрычніку мінулага года. Яго цела было знойдзена ў пятлі ў падвале будынка на тэрыторыі вайсковай часці ў Пешах. Пасля таго, як пра справу сталі інфармаваць СМІ, пра яе выказаўся кіраўнік дзяржавы ды запатрабаваў правесці расследаванне. У сераду стала вядомая чарговая жудасная падрабязнасць гэтай справы. А менавіта міністр абароны Андрэй Раўкоў заявіў, што Коржыш правісеў у пятлі 7 дзён. Следства разглядае некалькі версій здарэння: наўмыснае забойства, самагубства, давядзенне да самагубства. Следства яшчэ працягваецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
13 лютага Міхаіл Саакашвілі зладзіў прэс-канферэнцыю ў Варшаве з нагоды высылкі з Украіны ў Польшу. Нягледзячы на панядзелкавае брутальнае затрыманне ў цэнтры Кіева і высылкі ў польскую сталіцу, ён працягвае лічыць сябе украінскім палітыкам.
Папытка ізбавіцца мяне як ад украінскага палітыка абрічана. Я был, я остаюсь украінскім палітыкам, так же, як являюсь грузінам, естественно, но я буду восстанавливаць сваё украінскае гражданство.
Заявіў Саакашвілі і дадаў, што не будзе прасіць палітычнага прытулку ў Польшы. Таксама былы прэзідэнт Грузіі і экс-губернатар Адэскай вобласці мае намер працягваць змагацца з карупцыяй ва Ўкраіне разам з еўрапейскімі ды амерыканскімі палітыкамі.
В ближайшую неделю я буду активно работать с Европарламентом, с европейскими политиками, с американскими политиками. Мы будем создавать свой список Магнитского по украинской коррупции. Мы будем делать их нерукопожатыми.
Заявіў у аўторак на канферэнцыі ў Варшаве Саакашвілі. Нагадаю, што палітыка брутальна затрымалі ў кіеўскім рэстаране 12 лютага і пасля вывезлі на самалёце ў Варшаву. Як вядома, у мінулым годзе Міхаіл Саакашвілі, пазбаўлены ўкраінскага грамадзянства, пры падтрымцы сваіх прыхільнікаў прарваўся праз мяжу з Польшы ва Ўкраіну. Памежная служба Ўкраіны заявіла, што якраз незаконнае патрапленне Саакашвілі ва Ўкраіну і стала прычынай яго высылкі. Польскі бок прыняў палітыка, паколькі ён з'яўляецца мужам грамадзянкі адной з краін Еўрасаюза. Як украінскія палітычныя эліты ацэньваюць заявы лідара партыі «Рух новых сіл» Міхаіла Саакашвілі, каментуе украінская журналістка Алена Бабакова.
Михаил Саакашвили, конечно, в Варшаве много говорил о том, что сядет и президент Украины Петр Порошенко, и генпрокурор Юрий Луценко, называл и другие фамилии, называл в том числе украинских олигархов, Рената Ахметова, например. Другое дело, что, как мы видим, еще во время летнего турне Михаила Саакашвили по загранице, тогда он был в Соединенных Штатах, и в Польше, и в Литве. Саакашвили в целом, да, готовы встречаться какие-то политики, готовы встречаться какие-то местные лидеры, но... Скорее встречаться с ним как бы по доброй, хорошей памяти. Никто не делает громких деклараций по поводу поддержки для него в будущем. Сейчас мы видим, что Саакашвили прилетел в Польшу. Его в аэропорту встретила только депутат польского парламента Малгожата Гасевская, отправящий партии «Право и справедливость». Но после этого же прозвучало уже заявление, что Малгожата Гасевская была там как частное лицо, а не как представитель правящей партии. То есть видим, что польская власть, как бы да, Саакашвили приняла, но с другой стороны выступать каким-то его промотором или тем более союзником не собирается. То же самое. Понятно, что Брюссель критиковал ситуацию Саакашвили с решением его украинского гражданства с точки зрения верховенства права. Но с другой стороны, мне кажется, что грузинский президент слишком переоценивает стоимость своих акций на международной арене. То есть никто Порошенко за вот этот вот экшен с ним не погладит по голове, но с другой стороны, мне кажется, что особо сильно ругать не будет.
Прокомментовала справу Михаила Саакашвили украинская журналистка Алена Бабакова.
Щоденная информационная программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Завершаем выниковую программу «Петарда» новиною про то, что у пятницу 25-годовая белорусская фристалистка Ганна Гуськова завоевала золотую олимпийскую знагороду у лыжной акробатыцы. Эта медаль стал першим для нашей команды на гульнях у Пхёнчхане. Ганне Гуськовой 25 годов. Фристайлом она занимается 18 годов. Экстремальный вид спорту выбрали батьки спортсменки. Сама она марла стать журналисткой и фотографом. У 2012 году белоруска завоевала сребро на юниорском чемпионате света, а лето завоевала сребро на этапе Кубка света у Лейк-Плесиде и перемогла на этапе Кубка света у Китая. На этом выниковая программа «Петарда» заканчивается. У студии для вас працавал Роман Устинов. Пачуемся на хвалях Еврорадио.
Щоденная информационная программа «Петарда».